dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Në episodin e ri të podcastit të flasim, do të trajtojmë temën e bullizmit. Për këtë temë flasim psikologët dhe ata që janë bullizuar. Në këtë emision do të dëgjoni po ashtu një temë që vjen nga Shkupi, ku drejtoret e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut marrin paga më të larta se udhëhecit e shtetit. Ju uftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk e kom përjetu, me thonë drejta, në fëmiri, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe në ka dhinë shumë.
Labinota Azemi ka qenë viktime gati gjitha formave të bullizmit, dere në ditën kur nga viktima është shëndëruar në aktivist kundër ngacmimeve të tila. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse bullizon dikush, cilat janë pasojat, por edhe për rreziku në rritje nga bullizmi kibernetik. Bullizmi është një formë sjelljes agresive, përmes të cilës një person, me qëllim ose vazhdimisht, i shkakton dhimbje fizike apo emocionale një personi tjetër. Këto lloj ngacmimesh mund të shkaktohen përmes kontaktit fizik apo fjalëve, derisa bullizmi kibernetik është kërcënim verbal apo ngacmim që kryhet përmes platformave teknologjike, siç janë rrjetet sociale apo mesazhet elektronike. Policia e Kosovës nuk ka të dhënë se sa të rinj përballen me ndonjë formë të bullizmit, por sipas një raporti të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë të vitit 2019, një në tre të rinj besohet se kanë qenë viktima të ndonjë lloji të ngacmimeve. Në hyrje të podcastit, ju njoftova me Labinota Azemin, tani 33 vjeçar nga Ferizaj, i cili një periudhë të mirë të jetës e ka kaluar duke u ngacmuar nga persona të ndryshëm. Pas përfundimit të studimeve për gazetari në Prishtinë, ai tani po studion edhe për shkencat politike në qytetin e tij të lindjes. E ftuar është edhe Shkurt Bajkora, psikologe shkollore, një herë është menaxhere projekteve në Institutin e Psikologjisë, e cila na tregon se çfarë duhet ketë parasysh viktima që përballet me ndonjë formë të bullizmit dhe çfarë mund të bëjnë personat për rreth. Labinot, kur e kuptove që je viktimë bullizmit?
Gjatë gjithë jetës jam përballë me bullizëm. Jam përballë, domethënë kur flas për bullizëm, edhe pse jam ngasmu për shkak pamjes së jashtme, të cilat disa defekte të cilat janë të lindura, shoqëria shqiptare mi ka qit në pa, ashtu më i më thon. Por eksakt për me gjithë bullizmin çka është edhe që un i shakon të njëjtën, fillova me kuptuar shkollën e mesme ku isha për çdo ditë i atakum, për çdo ditë isha i ngacmum. Un nuk isha domethënë vetëm një ditë edhe mbaroj. Unë për çdo ditë isha i ngacmuar prej fëmijëve, prej njerëzve në rrugë, kudo. Domethënë gjithmonë është kona ai impakti që ti që tipo dukesh më ndryshe, edhe anashkallime, distancime, edhe shpesh herë edhe me mimika të fytyrës duke bëu. Kështu që sigurisht më ka bëu një jo mirë dhe jo rehat. Pastaj edhe në shkollën, po më edhe në universitet ndodhi kjo, fatkesish me thonë të drejten. Kështu që aty mas një erosh edhe një herë, me thonë të drejten, që thonë na erosh për toke edhe erosh tamam në depresion shumë të lartë, po që e këte i kalova me kalim në kohës.
Mm-hmm. Atë kam vetë diçka në kujtis për asaj periude, më të kras gjitha depresioni që e keni përjetu?
Krenare i të më këthy shumë kohë mbrapa. Pa tjetër që po, kështu që një detaj i vogël, po shumë i rëndësishëm, më kujtohet kur, vazhdimisht isha i ataku me mjekë, me spitale, në atë kohë për me ndryshu, edhe më kujtohet një detaj ku isha, se zakonisht i operime, dhe me thonë, ato që i këmbaj, këmbaj në Prishtinë. Edhe një detaj i vogël ku unë isha të pritë e dritarja, edhe e posha, dhe me thonë atë pomin ka rruga, që kur ka me dalë prej spitali, kur ka me dalë prej spitali. Gjithë gjithmonë më thëshin që njesër, njesër, njesër dhe kur nuk u bëjt aja njesër. Edhe dhe më tonë aja pjesë nuk kam bëjt në kujtjes që onë kur njët nuk kam me harru. E pasaj fjallë e njerëzë sigurisht që e ka rëndu edhe më shumë gjendjen tem, pa dash mu të regu sot vitime bulizmet, po mënoj mu cilësu si t'il, po që gjikur normalisht që jam kam viktime bulizmet, po aja më kam bejt kujtjes edhe nuk kam arru kur qatë pjesë, sepse nuk e kom përjetu me thonë drejta në fëmirin, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe jam dojt për një djallit vogët, edhe jam bo një djallit i madh, edhe në ka vinë shumë.
A na flet pak edhe për intervenimet që i keni pas, a kanë qenë të nevojshme nga ana shëndetësore, apo ju keni dashur vetë që të ndryshoni pamjen?
Në fakt, unë e operimin e pare këmë bëhë që shkurem kur këmë gjinë, përshkak që ka pos këgjët më doja defektet, edhe që u dash pa tjetër mi bëhë. Kurse herën e dytë këmë bëhë pas përfundimit e luftës mas një kur u këfim, por që rezultoj me shumë defekte nga ona e doktorit në atë kohë, për shkak që unë u operova në spitalin shtetëror. Kështu që herën e dytë, domethënë, e bona që është e bona, nuk unë bona me thonë të drejtën mirë, dola i zhgënjim, i mërziton, i lodhon, edhe gjithë shka tjetër. Kurse ma nuk kom tentu për me ndryshu, deri tash më ku jam, edhe ma nuk e kom provu, edhe nuk e besoj që e provaj.
Po, kujt i keni tregu për herë të parë që pëndijene?
Nëse vjen për çështjen e ngasmimit, bullizmit.
Po. Kujt i keni tregu, ndoshta ju vazhdimisht keni qenë në presion, po kush ka qenë personi i parë që ja keni çel zamrën?
Krenore, unë gjatë jetës, domethënë kam njoft, domethënë njerëz gjatë rrugës, sigurisht që kam pas njerëz shumë të rëndësishëm që jom hapë dhe kam tregu edhe kom folj, po janë kanë shumë pak. Sa i përket familjes ose rrethit, do të thonë timit, nuk është që kom folj shumë. Derisa u bë publike gjithçka, do të thonë historia jam, pastaj edhe printe mi e kupton edhe morën vesh, do të thonë prej mediumeve, prej portaleve, prej gjithçka, do të thonë që është bërë, është shkruajt. Kjo është kanë e dhëmshëm besoj për një print për me pas familjen vesh që ka qenë i ngasmun ton jetën një i bullizum, edhe që një jemi mësu, dhe mi thonë fëmis që mundesh me bo, po nga njëherë nuk i dalojnë gjitha detaje që janë shumë të rëndësishme, po me thonë drejtë jam konë shumë imbyllur, edhe nuk është që i kom folj me se cilin, përshak që jam konë imbyllur, jam konë i adin qysh kur njeri është i bullizum, i anashkallum, i lodhën nga gjithë shka, dhe me thonë, thjesht shkojnë si aja guacka edhe mbyllën vetë, edhe ma nuk dojnë asë nështë edhe për shvis me dojnë.
Po që ka qenë atër pika e këthesës?
Trenore, unë pas e mora vetën, pas barimit të gazetarit e kryta, unë e punova shumë me vetën temë. Filova tash po dal, pak jashtë modestis, po duhet pa tjetër me dal. Unë e filova më marrë me vetën shumë, me ledhu shumë, me po shumë, me po dokumentare shumë. Dhe me thonë, filova më pjek të mamë, edhe me ndova thash, se jo, edhe unë muj me bo diçka dhe për të tjerët. Duke ditë vetën se qëfar situate kam qenë më herët, në qëfar pozicioni jam konë, edhe me so mund, edhe me so sakrificë jam rëzu, edhe jam që për gjithë ditë, tashtë që jo, është koha dhe momenti që unë duna me bëllë diqa për të tjerët, për dheri sa unë kisha punu shumë me vetën, për kundrazi, kur njerëzit më shojnë e kranë, me ndojnë si labi e ka rritë një sukses apo një, prej kësoj ditë në njerën ditë. Jo, kom punu shumë me vetën, dheri sa kom marrë këto. Ndaj, unë menoj që këto benefite dhe gjithë qka tjetër janë falë angazhimi, punës temë, guximit, me thonë të drejten, edhe punës që kom bo fillimisht me vetën temë edhe pasaj me të tjerët. Sigurisht që jom shumë i lumtur që ka rezultu me shumë pozitivitet, edhe jom shumë i lumtur që sot jom vetë një aktivist i cili lufton bullizmin edhe flasë për të drejta të njëri.
Po, e përmende pak ma herë që prindrit e tu e kanë kuptu, kur e kanë kuptu, thuj se gjithë në ekran se si e një dijo. Pse keni vendosë mësë me diskutu me prind e tu njërën si për ndijesh për një kohë gjatë?
Nuk e di. Unë jom rritë edhe jom brimos, jom edukun që atë formë sa që gjithmonë kam menduar që kështja apo mënyra e qasjes duhet të më kanë e but ose me fol si duhet ose mos me fol heq. Mm-hmm. Kështu që nështë a jam rezervu në këtë pjesë, me thonë drejten krenare këtë pjesë kam gabu shumë, se nuk është që kom fol me prente me, edhe nuk është që kom fol me një psikolog që është shumë e rëndësishme sot. Mm-hmm. Edhe kom bajt për brenda për gjithë këtyne viteve, kështu që është dashtë me folj, po nuk kom folj si nështë edhe jam një edhe shumë keq, jam një keq edhe kom mendu nështë edhe nuk kom kuptojnë, nuk kom kuptojnë, sepse fundit print, gjithmon, paktin print e me, gjithmon kanë thonë, mundesh me ba, ti bënje këta, ti bënje, do me thonë, nuk kom kanë, mu kur print e me nuk është që më kanë dalu prej, se onit e kam një motër, edhe kështu që kur se më kanë dalu prej saj,
po.
Edhe, nështa kjo është kanë e cila mu së më kanë dalu, edhe masni unë, që më thonë, nën vedije, nështa kom mendu që, adjen, haj se po shkoj të soj rrugës, edhe mos me bo unë me folë, nështa mos t'i lëndoj edhe më shumë. Po në realitet për një me e kom ngarku edhe kom lëndu vetën shumë.
Mm-hmm. Po, dhe thotë, nëse ka persona që përna të zhojnë edhe që po përbalan me bulizëm, ju i ljusni që ndoshta ata të flasin me print, ose të flasin me një psikolog, po, se ju e konsideroni që është rëndësishme, apo jo?
Pa tjetër që po, unë tash më kam psikolog personal, unë kam shok, për posti e kam shok, e kam edhe psikolog, edhe, dhe me thonë, gjdo dalje publike, po dhe jashtë, ekranit unë flas edhe diskutoj edhe është qaq është qaq qesim i madh sa që ide nuk e ki, do të thonë nuk e kisha ditë sikur ti isha kthyer mbrapa edhe një herë sigurisht e kisha më konsultu me një psikolog. Psikologu është e pika kyçe që duhet më fol gjithçysh, nëse nuk mundemi me prend, është sot është mundesh më fol me një mik besueshëm, besoj që ka, po nëse jo atëherë sigurisht psikologu është dera më po më nëj, jo e fundi, po që djera më e rëndësishme që mundesh me bisedu.
A i në përballë edhe me bullizëm kibernetike dhe do shtamin a tregu dalimin me format tjera të bullizmet, sepse shpesher nuk e dime edhe kush qëndrë në anën tjetër të ekranit.
Ka ndodh kur jam bërë publik me thonë të drejten, ka po. Pas rase, ka pas në edhe një komend i cili o shkon me emër apo më bjemën apo me faqe, do më thonë, fals edhe normalisht që ka ndodhe nej komenti i tipi që ka mujtë edhe nështë edhe më mshajt ose diqka të njashm.
Mm-hmm. Atë flasim tani pak për këtë periudën tjetër të ndem, përkatësh pasi keni fol publikesh për ndjenjat e juja dhe për periudën e fëmiris.
Krenari është një faqe të cilën unë e kam hap, të cilën nuk e kisha besu që ajo faqe kam e kanë krejt e bardhë dhe s'kam e pas asë edhe një vit. Është shumë, 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 shumë ndryshim i madhë. Para një vit e diqka, do me thonë një vit që bona publike, do me thonë historinë bona publike, isha në dërtë pare cilët më në ngrita këtë kauzë, edhe që e kanë mi pritë shumë mirë publiku shqiptare dhe jam shumë mirë njës. Kisha rezervat e mija sigurisht edhe në atë kohë se qka kam e mdu publiku, që shkam e mpritë, sepse zakonisht kur personajët bëhen publik, pas taj nuk e din mediumet edhe publiku, gjithmonë është taj cili ose të rëdzon në theme ose të ngritë, edhe kështu që kisha pak frikë, po është një krejt një, do më thonë një situatë krejt tjetër, një nivel tjetër. Pas publikim të historisë më besu veç projekti që kisha me Ferizaj, do me thonë me komunë me Ferizaj, të cilin isha në me projekt komunal dhe ligjërojsha në përshkolla nga 30-40 minuta për një vjetë, do me thonë e kom pas projektin edhe tash më mendoj që me vazhdu edhe në komunat të tjera.
Lidhër me këtë qështja, apo jo?
Po, pa qita që po, me bulizëm, se të është interesi është shumë i madhë, kështu që përgjeri sa unë edhe një detaj nëse veç ndë gjusit e ju e nuk e din, mu mi janë ofru edhe dy klinika për me ndryshu, dhe me thonë pamin edhe me konë mundog në është edhe pak ma mirë që ashtu që sheshojnë ata, po nuk kom dash, për shkak që kom dash me qëndru kështu si qëmë, me motivu të tjerët edhe më konë zoni tyre, sepse janë shumë, edhe di që janë shumë, sepse për gjithë ditë më shkrujnë, Edhe pasaj unë po ndjenja shumë mirë me veten time, edhe po ndjenja më së miri në botë.
Edhe ndoshta si bota është më e mirë kur jemi ndryshe.
Pa tjetër që po, me thonë të drejtë, unë kom bërë faqe me veten, kështu që përderisa kom bërë faqe me veten, unë jam shumë okej me veten. Kështu që periudha që unë kom kalu edhe që tashmë në këto suaza të cilat jam sot, jam shumë i lumtur, jam shumë i lumtur.
E përmendëm më herët që shumë njerëz shkruajnë edhe i ndajnë provojat e tyre me ty. Çfarë thonë ata?
Zakonisht mesazhet e tilla domethënë të tilla marr pothuajse çdo ditë, disa prej tyre veç i kom bë publik pa emër sigurisht me lejen e tyre, edhe i kom nxjerr domethënë për shkak që më pa motivimin edhe për prej të tjerëve. Po ka lloj-lloj domethënë historisht. Ajo që kam ka bërë për shtypjen, thonë të drejtë, në argjinia femrore, ku si duket, po duket janë bullizuar edhe më shumë. Ka raste, për shembull, rasti punë që cilin ka prek shumë, është një vajzë e cila, me thonë drejtë, nuk e di edhe nga është, po e di që më ka shënuar dhe më ka thonë që rastësisht i kishin dalë videot e mia në Instagram edhe, do të thonë, ajo kishte ndërtuar 3 herë me bërë vetvrasje, për shkak bullizmit, për shkak një sëmundje që ajo e kishte i kalu tashmë. Edhe do të thonë kur më ka tregu për këto edhe që e kam motivu, o kanë diçka që unë hala, do të thonë e kam në kujtesë dhe nuk më më harru qas lehtë. Po që kam histori plot të tjera, po më shumë që është kur njerëzin takojnë, do të thonë prej afër edhe më tregojnë kështu sy me sy, për shkak që nuk e di, ndoshta prap shoqëria jonë shqiptare pak heziton për me fol për të temë edhe tutet. Po nuk ka diçka për më tu, duhet me ngrit zonë edhe për me folje dhe se cili kemi të drejt për gjithçka për me bo në kuptimin e mirë fjallës.
Atër, cila kishtë qenë sot porosia jote për personat që aktualisht përballen me çfarë do llojit bullizmit?
Njëse isha këthy mbrapa, dhe me thonë, isha thonë gjithve, thjesht me folje me dikon, me një shok të thashtë, me një shok në ngusht, ose me print, më së miri është kur fëmijëri u flet me print e vet, sepse sot nuk ka print që nuk e kupton fëmijën e vet. Po nëse ju atëherë sinqerisht ka edhe psikologat të cilët punojnë edhe falas, që i njofë edhe unë, kështu që është mirë për me folje edhe me psikologa. Kisha me thonë që thjesht me folje edhe me pas një guxim, tash jo se cili prej nesh mund me pas në shaguximin tim ose tandin, po që duhet me fol për me gjetë veten shoqërisë, për ndryshe që kanë me shkelë se cili.
Labinoti është bullizuar për diçka që nuk e vendosim asnjëri prej nesh, për pamjen fizike. Por kjo nuk është shkak i vetëm i ngacmimit të dikujt. Shkurta na tregon pse bullizojnë njerëzit.
Mendojnë që ashtu ndihen më të fuqishëm, duke bërë ngacmimin ndaj një personi tjetër, e pjeftojnë një farë autoriteti ose force që i bën me unë më të fuqishëm krahasim me personin që janë duke ngacmuar.
Cilat mosha bullizojnë më tepër?
Mosha që bullizon më së shumti është faza adoleshencës, është ajo koha e puberteti dhe kur provojnë që me tregu veten, dhe me kriju një autoritet ndoshta në hierarkin shoqërore. Edhe kjo tani po shkakton me ordrit e bullizime të ndryshme, po tash fatkeqësisht po vrehet që po fillon edhe më herët, qoftë mes nxënësave me vetë apo varësisht situatave, për arsyet më të ndryshme, nëse ka të bëjë me performancën në shkollë ose me dukjen, gjëra të tilla.
E cilat janë format më të shpeshta të bullizmit?
Më parë kanë qenë bullizimi verbal. Dhe thonë, veç fjallë të ndryshme në nëshmuse, poshtuse, tjetje. Ndërsa tash, po kalujna më shumë me rritje në teknologjisë, ka kalu bullizimi më shumë në formatin teknologjik, kë nga smimi tash cyberbullying, që po realizohet, po jep një forcë për shkak që nuk po dihet se kush është mrapa. Shumicën në herave nuk po dihet kush është mrapa aty nga çmimi, edhe ajo veç po shkon duke u shumëfishuar, duke u bërë më shpesh si lloj nga çmimi që po realizohet, qoftë në Kosovë, qoftë në botë.
Flasim pak edhe për pasojat e bullizmit kibernetik.
Sigurisht. Pasoja e parë, nëse jemi duke folur në kuadër të shkollës, mundemi me thonë që vrehet rënja nivellit të mësimit, dalimi në nota, pastaj mbyllën si persona, nuk janë të lirshëm të krijojnë shoqëri, nuk ndjehen të lirshëm që të marrin pjesë në klube apo në sporte të ndryshme, në aktivitete që kërkojnë më shumë angazhim shoqëror. Ndonjëherë vret edhe mbyllja të gjitha rrjeteve sociale, edhe pasojat psikologjike pastaj po janë si psikologjike ashtu edhe socioemocionale, po shkaktohen vetbesimi ulët, largimi nga shoqëria. Këto krit po dërgojnë në ndjenja të frikës, stresim, izolim, pastaj po kalojnë edhe në ankth. Ka raste që kanë dërguar deri në mendime suicidale.
E çka duhet bëjmë prindrit? Cilat janë disa shenja që duhet t'i alarmojnë dhe çfarë çështje duhet kemë?
Me a ofru një hapësirë të sigurt për me tregu në për çka fëmiu po kalon, edhe pasi që ta marrin informacionin, të provojnë që me një mendje të kthjellët dhe me një temperament të qetë, ta trajtojnë rastin në atë mënyrë që edhe fëmia mos lëndohet më tutje.
Çfarë duhet dinë trinj që tani po përballen me bullizëm kibernetik?
Fillimisht du me inkuraju që mos me i besu gjonave që njerës i shkryjnë në komente, edhe komenteve që ja dhojnë si për pamje, ashtu për gjithë gjë që janë komentet, veç mos me ju besu edhe mos me provu mos me ilon me ndiku, mos me i kthy përgjigje aty në komenteve, mos me umar me atë pjesë. Nëse është diçka që po ndodhë shumë shpesh, me provu që edhe me rujtë prova, për shkak që, do më thonë, na jemi të vëdishëm që ka raste që eskalojnë në masat të mëdha dhe çdo herë kemi nevoj për një provë që çfarë ka ndodhur edhe pse jo mos me bo një screenshot edhe me pas që këtë person që ka ju ka thënë se diçka e tillë se ka mundësi që dikush nuk ju beson fatkeqësisht. Me ju tregu njerëzve që ju besojnë është një gjë shumë e mirë. Qoftë një prend, një shoqe ngusht, një shok ngusht, ose kujdestar klase, ose psikolog shkollor, ose varësisht kontekstit, me i tregu dikuj që i besan, edhe me provu në atë mënyrë me trajtu rastin që me largu prej vetës, edhe vish mus me elon me undiku prej gjonave që pëndodhen. Me qenë të sinqert, të pënga një person e bën blok, e bën dilit prej gjithshka, edhe provon që në gjitha rjetet që i përdorin i pas passwordat më të sigurt, sepse cyberbullying është edhe kur po provojnë që të hakohen rjetet personale të personave dhe po përdoren si mesazhet ashtu dhe fotot që janë dërgu.
Si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës, apo bëjnë mjaftueshëm për mbrojje të fëmijëve nga bullizmi kibernetik?
Fatkeqësisht jo krenare, me sa unë e kam informat, nuk bëhet mjaftushëm, nuk bëhet mjaftushëm. Hulumtime të shumë ta bëhen, bëhen trajnime, bëhen seminare ose aktivitete nga institucionet të ndryshme shtetërore, po për më marë brenda, me fëmijët, me kontekstin se qysh po funksionon grupi brenda shkollës, brenda klasës, në këtë nivel nuk ka intervenime të mjaftueshme.
Disa shtete në botë kanë bërë hapa në këtë drejtim, qëllim të luftimit të bullizmit kibernetik. Ndërligjet më strikte besohet se i ka Kanadaja, pasi ngacmuesit mund të përjashtohen nga shkollat apo edhe të burgosen. Në Mbretëritë Bashkuar, ngacmimi kibernetik mund të ndëshkohet me 6 apo më shumë muaj burgim. Në Shtetet e Bashkuara, varësisht rajonit, ndëshkimet dallojnë nga gjobat financiare deri te burgimi. Jo mas harani. Linja e pare mbrojtjes kundër bullizmit, sidomos atij kibernetik, mund të jeni ju. Ruani dëshmitë nga ngacmimeve të tilla dhe bisedoni më pas me njerëz të besueshëm për ndihmë. Nëse nuk ndiheni rahat që të bisedoni me dikë të afërt, vullnetarët e platformës Linja e Jetës mund t'ju vinë në ndihmë. Ata mund t'i telefononi pa pagesë në 0800 12345. Faleminderit që e dëgjuati edhe këtë epizod të podcastit të Flasim. Këto dhe epizodet tjera mund t'i ndiqni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, qoftë edhe të atyre që punojnë me humbje, marrin paga dy herë më të larta se kryeministri apo presidenti i këtij vendi. Nëse kompania është e suksesshme, paratë ndahen mes drejtorit dhe të punësuarve. Nëse ajo punon me humbje, qeveria do të mbulojë buxhetin e tyre. Ekspertët problemin e shohin në ligjin për paga, i cili u mundson drejtuesve shtetëror të marrin paga deri në 5 herë më të larta se paga minimale në këtë shtet, që arrin deri në 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut më mirë është të jesh drejtori një ndërmarrje shtetërore sesa president, kryeministër, ministër apo ndonjë zyrtar tjetër i lartë, thon njohësit e çështjeve ekonomike dhe të administratës, duke e komentuar pagat e larta që marrin drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe deputetët në Maqedoninë e Veriut kanë një pagë mujore prej rreth 1500 euro. Ministrat marrin rrogë nga 1100 deri në 1400 euro. Kjo është tre herë më e lartë se paga mesatare në këtë shtet, e cila arrin në 500 euro. Profesori së drejtës administrative Borç Davidkovski thotë se këtë atyri ja mundosën ligji për pagat e personave të zgjedhur dhe emruar.
Ja bi mu dal Nobelova nagrada.
Sikur këtë ta bënin, mendoj se do të duhet u jepet të çmimi Nobel. Le ta bëjnë, të nivelizojnë pagat, por edhe të kërkojnë përgjithësi, por nuk besoj në këtë, thotë Davidkovski. Por ata nuk janë zyrtarët e më të paguar në vend. Drejtorët e kompanive shtetërore marrin dy fishin e pagave të drejtuesve më të lartë shtetëror, bazuar në të dhënat që janë publikuar nga partia opozitare Vëmëro Dopomane në kuadër të fushatës e tituluar Parazitët. Drejtori i Agjencisë së Aviacionit Civil merr një pagë mujore prej rreth 3300 euro, aq sa merr edhe drejtori i postave. Rreth 3000 euro është paga e drejtorit të Bankës së Maqedonisë për zhvillim, ndërsa e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike arrin në mbi 2000 euro. Paga më të larta se sa ministrat marrin edhe drejtorët e kompanive që punojnë me humbje, si drejtorët e hekurudhave të Maqedonisë së Veriut. Abil Baushë, profesor universitar në sferën e ekonomisë, thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e larta për drejtuesit e ndërmarrjeve shtetërore, në veçanti të atyre me humbje, dëshmojnë sipas tij hipokrizinë e drejtuesve të institucioneve shtetërore, të cilët në njërën anë flasin për kursime e ndim të shtresave më të rrezikuara të popullatës e në anën tjetër japin shumë të më me parash për të mbuluar humbjet e ndërmarrjeve shtetërore.
Ato asnjëherë nuk realizojnë planet të cilët i bëjnë ose asnjëherë nuk mund të jenë konkurrentë ose të shihen se si janë ndërmarrje produktive.
Profesori administratës publike Borç Davidkovski, i cili ka marrë pjesë në përgatitjen e shumë strategjive në fushën administratës, thotë se pagat e drejtorëve të organeve dhe agjensive regulatore nuk mund të ndryshohen pasi disa prej tyre bazohen në rregullativa të ndërkombëtare. Ky është një problem i madh pasi në vend që të investojnë ato para për zhvillimin e ndërmarrjeve, ata i ndajnë për paga, thotë Davidkovski. Por profesori i ekonomisë Abil Baushë thotë se ka mënyrë për vendosje nën kontrolla po uljen e pagave të kompanive që janë në pronësi shtetërore.
Mënyra e parë, kontratat e menaxherëve, kur do të nënshkruhen, qeveria do duhet patjetër të ketë një trup i cili do ta kontrolloj punën e menaxherëve. Dyta, qeveria do duhet patjetër të shkon në sistemin e privatizimit të disa ndërmarrjeve publike ose ta liberalizon tregun e këtyre për ndërmarrje publike.
Pasi Vëmëro Dopomanea opozitare shpalli aferën Parazitët, kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëroi miratimin e një ligji të ri për pagat që sipas tij do të rregullonte pagat në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe gjuhës të nëruar kash për këtë emision të lajmeve, ju falendrojmë për vëmendje dhe miru dhe gjofshim.